Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Novi Gorici uspešno onesposobili letalsko bombo, evakuirani so se vrnili na domove.
Včerajšnje neurje največ težav povzročilo na Štajerskem in Koroškem.
Gasilci na grškem Rodosu se borijo z obsežnim požarom, turisti zapuščajo otok.
Papež Frančišek na tretji svetovni dan starih staršev pozval k medgeneracijski izmenjavi.
Šport, sprintom v Elizejskih Poljanah se bo zaključila dirka po Franciji.
Vreme, danes in jutri večinoma jasno, v torek spet več neviht. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. V Novi Gorici so do poldne uspešno onesposobili približno 250 kilogramsko letalsko bombo. Pirotehnika Aljaš Leban in Benjamin Kreševec sta z odvijanjem uspešno odstranila oba vžigalnika, bomba pa je s tem bila deaktivirana. Vkolikor se zadeva ne bi šla po prvem scenariju, bi bilo potrebno rezanje bombe, kar pa bi ob določenih pogojih lahko povzročilo tudi eksplozijo. Novogoriški župan Samo Turel se je po uspešni akciji sodelujočim zahvalil za opravljeno delo.
Iskrene čestitke fantom državne enote, ki sta nekako po načrtu uspela oba vžigalnika fizično odstraniti iz te letalske bombe, tako da nevarnost je mimo, krajani se lahko vrnejo na svoje domove. Iskrene čestitke z moje strani, strani občine, vsem udeleženim, civilni zaščiti, gasilcem, policiji in pa predvsem državni enoti za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, da res to odlično skoordinirano in uspešno opravljeno delo.
Konec nevarnosti je prav tako razglasila sirena, prebivalci pa so se na to lahko vrnili na domove. Včerajšnje novo neurje je največ preglavic povzročilo na Štajerskem in Koroškem. V občinah Slovenske Konjice, Dobrna in Vojnik so nastali zemeljski plazovi in hudourniki, zaprtih je več cest. Gasilci iz več kot 100 gasilskih enot so spet odstranjevali podrta drevesa in prekrivali odkrite strehe, prečrpavali meteorno vodo in čistili prepuste ob voziščih. Uprava za zaščito in reševanje je zabeležila več kot 320 dogodkov, na terenu pa so še vedno tudi pripadniki Slovenske vojske. Gasilci se še vedno borijo z obsežnim požarom na grškem otoku Rodos, težave pri gašenju pa jim povzroča močan veter. Grške oblasti so zaradi požara, ki gori že teden dni, evakuirale približno 30 tisoč ljudi, evakuacije pa se še nadaljujejo. Številni turisti poskušajo zapustiti otok, kar je zaznati tudi na tamkajšnjem letališču. Na otoku naj bi bilo tudi več 100 Slovencev, nekatere agencije so začasno jih premestile v druge nastanitve, nekateri naj bi se nahajali v zbirnih centrih. Z ognjem se ob podpori zraka bori več 100 gasilcev, grškim pa na Rodosu pomagajo tudi kolegi iz Slovaške. Kolesarje na dirki po Franciji popoldne čaka zadnja etapa. Čeprav je zmagovalec že znan, to je Danec Jonas Vingegaard, ki ima pred našim Tadejem Pogačarjem 7 minut in pol prednosti, se bodo danes udarili zlasti sprinterji, ki bodo na Elizejskih Poljanah poskušali osvojiti etapno zmago. Kolesari se bodo na dobrih 115 km dolgo progo podali ob 16.30, v cilju naj bi bili približno ob 19.30. Papež Frančišek je v cerkvi svetega Petra na tretji svetovni dan starih staršev in ostarelih daroval sveto mašo. Po poročanju Radia Vatikan se je zbralo 8000 romarjev, sveti oče pa je v homili spregovoril o naših življenjih, kjer se vedno prepleta mešanica ljubezni in sebičnosti ter dobrega in zla. Pojasnil je, da si nikoli ne smemo prizadevati izruvati plevel zla z impulzivnim in agresivnim odnosom, ampak s potrpežljivostjo, ki nas vodi k spoštljivemu ravnanju z drugimi, tudi tistimi, ki so zašli v zmoto. Starost pa je po papeževih besedah pogosto pravi čas, da popravimo napake.
La vecchiaia è un tempo benedetto anche per questo.
Starost je res blagoslovljen čas, saj nam daje možnost, da se spravimo. Je čas, ko nežno pogledamo luč, ki je zasijala kljub sencam, zaupanje in v upanju, da bo dobra pšenica, ki je posejal Bog, prevladala nad plevelom, s katerim je hudič hotel zasejati naša srca.
Manifestarci il cuore.
Je dejal sveti oče in spregovoril tudi o sobivanju generacij. Pojasnil je, da lahko preostari starši otrokom in vnukom ponujajo prostor, kjer se učijo topline doma ter doživijo skrb in nežnost.
V tej plodoviti izmenjavi se lahko učimo lepote življenja, gradimo bratsko družbo in smo v cerkvi omogočeni za medsebojno srečanje in dialog med tradicijo in novostjo duha.
Papež Frančišek je spodbudil tudi k medgeneracijski izmenjavi, s katero je po njegovih besedah mogoče premagati individualizem in sebičnost, tudi da starejši ne bi bili zapuščeni v svoji osamljenosti. Ob tem je mlade in ostarele pozval, da naj delijo svoje darove in rastejo skupaj ter se medsebojno podpirajo. Tokratni svetovni dan starih staršev poteka pod geslom Njegovo usmiljenje traja iz roda v rod. Sveti oče v sporočilu udeležence svetovnega dneva mladih v Lizboni vabi, naj pred odhodom na srečanje obiščejo stare starše ali koga izmed ostarelih, ki je sam. Ostarele pa vabi, naj za mlade molijo. Prispevek Marijane Debevec.
Papež nas ob današnjem dnevu, kot tudi sicer pogosto dela, vabi k razmišljanju o odnosu med mladimi in ostarelimi. Božji načrt ljubezni po njegovih besedah zajema preteklost, sedanjost in prihodnost, ter zaobjema in povezuje vse generacije. Po besedah antropologa dr. Jožeta Ramovša se že v naravi vidi, da biološka genetika preskakuje eno generacijo. To pomeni, da se pri vnukih pojavijo tiste lastnosti, ki so bile pri starih starših. Tudi zato je ta vez tako zelo pomembna.
Eni in drugi imajo nekaj, kar dajo drugim lahko, ker drug to nujno potrebuje in od drugega prejemajo to, kar sami nujno potrebujo.
Po Ramovševih besedah gre pri tem zlasti za tri stvari, in sicer čas, čustva in izkušnje.
Stari starši, če normalno živimo po upokojitvi, imamo ogromno časa. Majhen otrok pa rabi veliko časa. To se pravi, to je ena zadeva, ki jo otrok rabi, star človek jo pa ima in jo mora nekaj smiselno dati.
Na starost lahko dozorijo čustva in takrat človek dobiva večjo notranjo doživljajsko stabilnost, globlje zaupanje v življenje.
Otrok potrebuje v prvem letu trdna tla, da bo shodil, tudi simbolično, da bo sprejet na svetu, potem pa če dalje bolj rabi že v prvem letu, drugem, tretjem, petem, pa tudi v puberteti in mladostništvu rabi zrela čustva. Človek je notranje trdna zadeva.
V starosti pa lahko tudi uglasimo in dopolnimo vse svoje izkušnje.
Če človek kdaj integrira vse v eno celoto, da je imela preteklost svoj smisel z dobrim in hudim, da se vse počas harmonizira, uglašuje in dopolnjuje v eno celoto, to doživljamo v starosti.
Še poudarja dr. Ramovš in dodaja, da vse to vnuk čuti in srka vase. Star človek pa ob tem podajanju svojih izkušenj doživlja njihov smisel.
Pred jutrišnjim godom svetega Krištofa obhajamo tako imenovano Krištofovo nedeljo. Zato danes poteka tudi vozniška akcija Miva, ko se po župnijah zbirajo sredstva za nakup prepotrebnih vozil za naše misionarje. Tone Gorjup.
Vsak voznik ali voznica ve, kako dragocen je lahko avto za vsakodnevne upravke. Kaj pomeni prevozno sredstvo v misijonih, kjer je to pogosto edino vozilo daleč naokoli, si lahko le predstavljamo. Jože Kopajnik, vodja slovenske misijonske pisarne v Celovcu in pobudnik ustanovitve slovenske Mive.
Če to sam doživiš, vidiš v kakšni misijonski deželi, kot sem jaz pogosto to doživljal, potem si globoko motiviran, da tem ljudem pomagamo. In ko sem bil večkrat na misijonski potovanji, pa leta 1986 za nadškofom Šuštarem pri slovenskih misionarjih v Zambiji ali pa na Madagaskarju, ja, potem je tudi nadškof povedal, posod se vozimo z mi v avtomobili.
Zato, da so slovenski misionarji dobili avtomobile, je skrbel prav Kopajnik, ki je dodal.
No in takrat se je tudi ustanovila Miva v Sloveniji, prej pa smo že organizirali tukaj iz Koroške, iz Avstrije, take Miva blagoslovitve na raznih krajev v Sloveniji, tako v Vrhpolju ali pa v Bogojini, na drugih krajih tudi.
Pohvalil je Slovenijo, saj je Miva Slovenija najbolj rodovitna hčer avstrijske Mive.
Od tukaj se je začelo in tam se nadaljuje in Miva Slovenija je tako močna, beko tako že zasidrana v dobri volji v srcih dobrih kristijanov v Sloveniji, da Miva Slovenija že dosti krat ne samo pomaga svojim lastnim misionarjem, misionarkam po svetu, temveč tudi že podpira projekte drugih misionarjev iz drugih narodnosti.
Miva Slovenija je lani zbranimi sredstvi podprla 25 projektov v skupni vrednosti skoraj 600 tisoč evrov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Španiji potekajo parlamentarne volitve, zmaga se glede na napovedi obeta desnici.
Kljub žledu, lubadarju in ujmam se gozdna površina na Zgornjem Gorenjskem povečuje.
V Mariboru drevi začetek olimpijskega festivala Evropske mladine.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko menimo, da se stanje na cestah umirja počasi, vendar še vedno nekaj zastoja. In sicer na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Šentilju zamuda tam okoli 10 do 15 minut, še vedno pa tudi zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji tam okoli 2 km, no tu za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Naj še omenimo, danes je nedelja, tako da do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Španiji nekaj manj kot 42 milijonov voljivcev izbira predstavnike na parlamentarnih volitvah. Te prvič potekajo sredi poletja, ko temperature presegajo 40 stopinj Celzija. Zmaga se obeta desno-sredinski ljudski stranki, a glede na ankete ne more računati na absolutno večino. V primeru zmage se postavlja vprašanje njenega sodelovanja s skrajno desno stranko Vox, izključeno pa ni niti, da na oblasti ostanejo socialisti. V opoziciji poudarjajo, da je na današnjih volitvah veliko na kocki, socialistični premier Pedro Sanchez pa je voljivce pozval, da oddajo svoje glasove. Slovenska Karitas v Ruandi izvaja več akcij, s katerimi tamkajšnjim prebivalcem pomaga do dostojnega življenja. Projekte sofinancirajo z darovi ljudi, akcijo za trajnostno upravljanje z vodo in drugimi naravnimi viri pa je podprlo tudi Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Pomoč prejema 1350 tamkajšnjih družin. Skupnimi močmi so do zdaj zgradili 10 vodnjakov in 20 postaj za umivanje rok. Več Maja Morela.
Poleg oskrbe prebivalcev Ruande s pitno vodo so pomemben del projekta tudi aktivnosti, ki omogočajo boljše kmetovanje. Sodelavci Karitas tamkajšnje družine učijo, kako pridelati največ, kar se da na majhnem kosu zemlje. Domačini so hvaležni za vse, kar prejemajo, pojasnjuje sodelavka slovenske Karitas Jana Lampe.
Kakšno veselje je, ko obiščeš te revne družine, ko vidiš, koliko se daj več pridelajo hrane, vsaka mama ti to pove, da niso več lačni, pa tudi koliko prirasta so že prodali.
Izvajajo tudi usposabljanja za zagon dejavnosti. Ustanovili so 58 skupin za posojila in varčevanje. Vsak član na mesec prispeva 1 evro ali 2, iz skupnega sklada si lahko denar izposodijo, da začnejo novo poklicno pot.
S približno 50 evri lahko začnejo mladi z neko trgovinico ali tako malo restauracijo, nekateri se kar nekaj se jih ukvarja s šivanjem, najemajo prostor. In ko vidiš te mlade, kako napredujejo, si zelo vesel, hkrati pa podpirajo tudi svoje osnovne družine.
Projekt v Ruandi je obiskala tudi Katja Žvan Eliot iz Ministrstva za zunanje zadeve.
Za enkrat sem še polna vtisov, ker sva z Jana obiskala kar velik vasi. Naredi se res ogromno s tem denarjem. Videli sva od kioskov za vodo, kamor ljudje lahko pridejo, do obnove zdravstvenih centrov, ki jih vodijo misionarke, do šol.
Potrebe so še veliko večje, zato je Žvan Eliot izrazila upanje, da bo ministrstvo še naprej namenjalo podporo slovenski Karitas in vsemu delu, ki ga tukaj upravlja. Rezultati pomoči so vidni, opaža sestra Bogdana Kavčnik, ki je v misijoni že 52 let.
Razlika od takrat, ko sem prišla po do zdaj, je ogromna. Kot je doma, vidna razlika, tukaj je mogoče še bolj se vidi. Takrat je bilo za nas resnično, bi rekla, misijonsko življenje, ko smo se predstavljali v glavi, da so res v Bog in je bilo še res tako.
Ko je prišla, je v šolo lahko hodilo samo 15% otrok.
Slovenija je v reševanje pomankanja zdravstvenih delavcev vstopila z ideologijo oziroma neke vrste obsesijo, da je ključno vprašanje, kaj je javno in kaj zasebno. V to zanko spada tudi odstop zdravstvenega ministra, pravi član Zbora za republiko, sicer zdravnik Janez Podobnik. Predsednica civilne inicijative Vlasta Doležal-Rus pa se ob tem sprašuje, zakaj zdravniki raje odhajajo v zasebni sektor. O tem smo govorili v zadnji oddaji Spoznanje več predsodek manj, ki jo je vodila Marta Jerebič.
Podobnik pravi, da je odstop zdravstvenega ministra velik politični poraz aktualnega premijeja, ki bo naslednika Daniela Bešiča Loredana iskal.
Na njemu lasten način. Z improvizacijo, z nedodelanostjo in nisem prepričan, kako se bo celotna zgodba zaključila.
Kot zdravnika ga najbolj boli, da ceno razbeljenega vzdušja zdaj plačujejo še zdravniki in zdravstveno osebje z negativnim in žaljivim odnosom do njih.
In veste, je ni evropske države, demokratične države, ki bi te nakopičene probleme rešila na ta način, da si bo za nasprotnike vzela zdravstveni ceh. To je popolnoma napačna pot.
Predsednica civilne inicijative Prebudimo Slovenijo Vlasta Doležal-Rus dodaja, da je popolnoma napačna metoda tudi to, da se ruši vse, kar je naredila prejšnja vlada.
Ravno tako vidim, da ta mantra digitalizacija bo vse rešila, mislim, da ne bo, ker tukaj je popolnoma, po mojem mnenju, en človeški problem.
Poleg tega, da se reforma v zdravstvu ne dotakne dobaviteljev in neracionalne porabe denarja, Vlasta Doležal-Rus opozarja tudi na to, da reformo delajo velikokrat nekompetentni ljudje.
Na teh raznih sestankih, omizjih je sodelovalo po 30-40 ljudi, vsak je imel neko svoje mnenje. Jaz mislim, da je to popolnoma nemogoče karkoli dosežiti. Jaz mislim, da bi te ekipe morale biti manjše, bi morali biti res sestavljene iz strokovnjakov, raznih vrst, ekonomske, zdravniške in tako naprej. In še nekaj, take ekipe bi morale nositi tudi odgovornost. Če ne uspejo v enem letu, jaz ne vem, kaj še delajo.
Janez Podobnik pa je upozoril še na trenutno politično kulturo znotraj vladne ekipe.
Najprej ti eno leto daš 100% roko v ogen za svojega ministra, potem ga pa tako grobo, nekorektno, oblastniško, oholo odsloviš. Kaj to govori novim osebam, ki se bodo angažirale v aktualni vladi? Torej, nobene lojalnosti, ne? Nobene kolegialnosti, nobene empatije znotraj tega sistema. Tukaj čaka aktualno vlado in njenega predsednika še veliko popravkov.
Oddajo Spoznanje več, predsodek manj, najdete v našem spletnem arhivu.
Slovenski gozdovi, s katerimi se tako radi ponašamo, so v zadnjih desetletjih prestali velike spremembe. Prinesel jih je nov način upravljanja po osamosvojitvi, mnoge pa tudi dogajanje v naravi s spremembami v živalski populaciji in vse hujšimi ujmami. Zgolj nedavna neurja z močnimi sunki so po prvih ocenah zavoda Republike Slovenije za gozdove podrla približno 450 tisoč kubičnih metrov drevja. Kljub vsemu se je površina gozdov, ki imajo tudi pomembno varovalno vlogo, na zgornjem Gorenjskem povečala, pravi Andrej Avsenek. Več Meta Potočnik.
Avsenek, dolgoletni vodja Blejske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, ob odhodu v pokoj opozarja, da bo treba ob tako velikih spremembah drastično spremeniti tudi predpise. Le tako bo gozdarska služba kos vsem nalogam, ki prihajajo. Pri tem je spomnil, da je začel delo gozdarja v času socializma, ko je bilo upravljanje v gozdarstvu načrtno in centralizirano. Spremembo zakona o gozdovih pred 30 leti ter denacionalizacijo pa so lastniki gozdov dobili povsem drugačno vlogo. Ugotavlja, da imamo dve skrajni kategoriji lastnikov. Večje lastnike, ki jim gozd predstavlja ekonomski donos, in veliko malih lastnikov, ki nimajo interesa po gospodarjanju v gozdu. Zato imamo ponekod že skoraj pragozdove, drugod pa tako intenzivno gospodarjanje, da mora gozdarska služba potegniti ročno zavoro. Avsenek je spomnil tudi na težavo z lobadarjem in žledom, kar je prineslo sicer tudi pomlajene gozdove. Vse te spremembe pa zahtevajo širšo razpravo o gozdu in enovite predpise.
Mi rabimo dejansko eno enovito in učinkovito gozdarsko službo. Enovito sem rekel zaradi tega, ne, ker je danes gozdarstvo še vedno razdeljeno na več javnih služb. Imamo Zavod za gozdove, imamo Slovenske državne gozdove, imamo Gozdarski inštitut. Skratka, cel kup državnih ustanov, ki dela vsaka malo po svoje, morali bi se pa sigurno združiti v eno tako učinkovito, enovito gozdarsko službo, ki bi dejansko te naloge učinkovito upravljala.
Kljub težavam pa se je površina gozdov na območju Zgornje Gorenjske povečala z 60% na 62% ter lesna zaloga z 244 tisoč na 337 tisoč kubičnih metrov na hektar. Zato so sedaj drastično povečali možnost poseka, in sicer na 83% prirastka.
V Mariboru se bo z večerno slovesnostjo ob 20.30 pred stadionom Ljudski vrt začel Olimpijski festival Evropske mladine. Gre za enega najštevilčnejših športnih dogodkov v zgodovini naše države. V 11 športnih disciplinah bo namreč nastopilo več kot 2400 športnikov iz kar 48 držav. Za medalje se bo borila tudi 138 članska slovenska reprezentanca. Nekoliko težav je sicer organizatorjem povzročal finančni okvir dogodka. Več Marcel Krek.
Mladi evropski športniki in športnice med 14. in 18. letom bodo odličja lovili v atletiki, cestnem kolesarstvu, gorskem kolesarstvu, rokometu, judu, plavanju, tenisu, odbojki, rolkanju, ritmični gimnastiki in košarki 3-3. Skupaj bodo podelili kar 742 odličij. Z brezplačnim vstopom za obiskovalce na večino prizorišč in pestrim spremljevalnim programom se v Mariboru obeta zanimiv 7-dnevni vrvež, poln mladostniške energije, napovedujejo organizatorji. Direktorica OFEMA Nataša Ritonja.
Imamo odličen program za obstranske dogodke, od bolj koncertov do športnega dogajanja, do sproščanja v našem parku mestnem, skratka, našlo se bo nekaj za vsakega.
Mariborski organizatorji so se sicer skoraj tik do začetka tekmovanj soočali s težavnim pridobivanjem dovoljšnih finančnih sredstev. Tako je Mariborski mestni svet šele minuli ponedelj podal soglasje k poroštvu občinskemu podjetju Šport Maribor za najem likvidnostnega kredita v višini do 1 milijon evrov za financiranje izvedbe OFEMA. Občina je s tem založila denar za stroške, ki pa jih bo nato v višini 2,5 milijona za organizacijo in 325 tisoč evrov za športno opremo sofinancirala država. Premier Robert Golob.
Ko smo dobili to prošnjo Maribora za dodatna sredstva, s katerimi podpremo izvedbo tega festivala, in ko smo videli, kako daleč so priprave, nismo oklevali niti za trenutek.
Proračun dogodka se sicer giblje pri približno 11 milijonih evrov in se bo med drugim financiral še iz proračuna Mariborske mestne občine, dodatka Olimpijskega komiteja Slovenije, razpisov Erasmus+, prijavnin udeležencev in sponzorstv. Slovenija je sicer OFEM gostila že leta 2003 na Bledu, a takrat v zimski izvedbi.
Ob 16.30 se bo začela zadnja etapa 110. kolesarske dirke po Franciji, ki se bo sklenila na Elizejskih poljanah v približno 19.30. Skupni zmagovalec je že znan, to bo danec Jonas Vingegaard, ki je slavil že lani. Drugo mesto pa bo osvojil slovenski as Tadej Pogačar. Ta je sicer osvojil včerajšnjo etapo, za Vingegaardom pa zaostaja skoraj 7 minut in pol. Tretje mesto bo pripadlo Britancu Adamu Yatesu, ki ima za vodilnim skoraj 11 minut zaostanka. S prvimi tekmami se je včeraj popovdne začela nova sezona prve lige Telemach. Domžale so po preobratu s 3-2 premagale Muro, Bravo je bil z 2-0 boljši od Rogaške, Koper pa z 2-1 od Olimpije. Popovdne se bodo Radomlje pomerile z Mariborom, zvečer pa še Aluminij s Celjem. V finalu odbojkarske lige narodov bodo igrali Poljaki in Američani. Gostitelji zaključnega turnirja v Gdansku so v polfinalu s 3-1 premagali Japonsko, ki je predtem v četrtfinalu izločila Slovenijo. Američani pa so bili kar nekoliko presenetljivo gladko, 3-0 boljši od svetovnih in evropskih prvakov Italijanov. Ženska članska odbojkarska reprezentanca pa je 7. pripravljalno tekmo proti Grčiji zaključila nov ciklus priprav. V Hočah je bila slednja prvič boljša, po hudem boju se je tekma končala z 1-3, pri Slovenkah je Iva Zatković dosegla 16 točk. To so bile športne novice v 3 podneva.
Babi, kaj bova pa danes počela?
Psst, nekaj zelo zabavnega. Odkrila bova čisto pravi trezor in pokukala v bankomat.
A bom dobil kak kovanček?
Da bo varstvo vnučkov še bolj zanimivo, se skupaj podajte na veliko raziskovanje trezorjev, hranilnikov in finančnega labirinta. Vabljeni v Bankarium, Muzej bančništva Slovenije.
Popoldne bo sončno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele tja do 30 stopinj, jutri bo pretežno jasno, proti večeru se bo oblačnost od zahoda večala, v zahodni Sloveniji bodo že možne nevihte, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj. Obeti v noči na torek in v torek bo spremenljivo z nevihtami, dež se bo v noči na sredo razširil nad vso Slovenijo in v sredo dopoldne ponehal. Razjasnilo se bo, hladneje bo. Vreme po Sloveniji ob 15. Najtopleje na letališču Portorož in v Novi Gorici, kjer so izmerili 31 stopinj. Na letališču Portorož piha južni veter 16 km na uro, v Novi Gorici pa jugozahodnik v sunkih do 20 km na uro. Ajdovščina 29, Celje, Ljubljana, Koper, Litija, Tolmin, Trbovlje 28 stopinj, v Kopru piha severozahodnik 12 km na uro. Kočevje, Postojna, Bohinjska Češnjica, Bovec, Gornji Grad, Idrija, Ilirska Bistrica, Kranj in Lendava 27 stopinj. V Lendavi piha južni veter v sunkih do 22 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 26, piha južni veter 19 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 26, Murska Sobota pretežno jasno 26, Novo mesto tudi jasno in 26 stopinj, 26 pa še v Gorenji vasi, Hrastniku, Krškem, Mariboru, po četrtku na Ptuju, v Rogaški Slatini, v Črnomlju ter na letališču Lesce, kjer piha jugovzhodnik 12 km na uro. 25 stopinj so namerili v Slovengradcu, Metliki, Slovenskih Konicah in na Vrhniki, Radeče, Pohorje, Logatec in Ravne na Koroškem 24 stopinj, Jezersko 23, Listca pretežno jasno 22, Rudno polje 20, piha južni veter v sunkih do 27 km na uro, Krvavec 15, piha zahodnik v sunkih do 36 km na uro ter Kredarica oblač. 9, piha jugovzhodnik v sunkih do 41 km na uro. Zastoj je na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Šentilju, zamuda je 15 minut, zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona dolga 2 km, za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
Venagel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.